Томе Трајковски, кога и да слушнеме за некоја активност помеѓу Мелбурн и Сиднеј, подсетува на комедијата Мелбурн Сиднеј со Инает на Австралиско-македонскиот театар од Мелбурн за ривалствата, подсетува на ривалствата кои со децени постојат меѓу овие два градови. Меѓутоа, вашата средба е во сосема друга насока, пријателска. Ке сакате да ни кажете нешто повеќе за вашата себитулска забава која ќе се одржи на 31 март во Ferrara Receptions во Мелбурн?
Да, благодарам, Маргарита. Прво се представам, јас сум Зове Трековски, иначе председател на битолското социјално друштво Александар Турунџев. Па, ние работиме повеќе време, да речем, на оваа средба. Иницијативата започна пред едно 3 години,
да,
кога некои од нашите членови на управата спомна за некоја ваква средба, па воспоставивме контакт со друштвото, со битолското друштво од Сиднеј, иначе правилно се вика Sydney Macedonian Cultural and Social Society Bitola.
А, да, да. Значи го делите истото име. Битола е клучниот збор.
Да, Битола е клучниот збор и ние по наше се викаме Битолско друштво од Сиднеј. Ако спазавме контакт пред 3 години со нив, ближвање на нашиот народ. Ние сме одамна тука и не се гледаме често, да речем, има луѓе што заедно оделе на школу, во иста улица живееле, дори еден ми спомнеш, ние во иште ходник се пркафе со некој си таму, па ќе би сакал да го видам. Иста година ние му бевме гости нив, на наше барање, ги побаравме тие неприфатија и така организиравме една забава со нив, една седба, исто беше за католички и Великден.
Да.
Му бевме гости, луѓето многу убаво не пречека, беше незаборавна вечер, незаборавна вечер. Сите оние што беа секогаш ме прашуваа, кога ли ќе се сретнеме уште еднаш, дали ќе се сретнеме, дали ќе организирате уште нешто. И така да ова минатата година, значи 2017, почнавме со контакти повторно со нив за годинашнава седба.
Да.
И со нивниот председател Лјупчо, господин Лјупчо Ангелевски, се договоривме да организираме за овој католички Великден, зашто е продолжен викенд, лонг викенд, како го викаме ние,
да
се сретнеме овој пат во Мелбурн, да на некој начин ние да му се реваншираме на нивното гостопринство, па да се покажеме и ние кои сме, што сме, како сме.
Точно.
И така да организацијата течи во најдобар ред, ќе доаѓаат полн автобус, тоа се околу 48 души, 48 патници од Сиднеј, членови на друштвото, Епизодското друштво од Сиднеј.
А вашето членство колку е големо?
Па нашето членство е негде околу 200 членови. Тоа е членството се менува од година до година.
Да.
Официално ние ги сметаме членови, они само кои уплатиле членарина за финансиска година, или тоа према Генералното собрание што се одржува секогаш година.
Тоа
е обврска и законот ги признава само тие членови кои платиле членарина за таа година.
Бидејќи се разбира, има многу повеќе битолчани овде отколку што, нели, е вашето членство за битолското друштво. Отприлика колку битолчани велите имате овде во Мелбурн само? Дали знаете такви бројки?
Не, таква бројка не.
Не располагате со таква статистика.
Ние од Битола сме, значи Битола е најмногу иселена и јас мислам дека е најголем бројот од иселниците од Битола во споредба со другите градови.
Да. Томе, кажете ми, кога се сретнавте минатиот пат, значи на првата средба, за какви работи дискутиравте? Што најмногу вака ви даваше задоволство да го дискутирате покрај тоа што се видовте, нели, во живо?
Видете, ние обично членовите од управата ги интересираше како тие работат во управата, како ние работиме тука, некои идеи разменивме и се околу тоа. Нормално, кој си најде познат, си се подсетија на минатите времења, и тука, да речем, овие генерации што доаѓаат тука, се сите тие се по 30, 40, дори 50 години,
да
речем, иселени од Македонија, има што да кажат ако се виделе прв пат после толку време. Тоа е многу интересно, многу интересни средби, зашто редко се случуваат луѓе, како што реков, се среќаваат по долги години и има што да кажеш, да се подсетат на минатото.
Значи, најглавна цел ви е да го дискутирате животот овде, како работите вие во меѓусебните управи. Што се однесува на Битола, во какви ангажирања навлегувате и дали?
Па, видите, за градот посебно, не, види, ако има нешто барање од градот, ние обично се излегваме во пресред за помош, за општо, не само за Битола, и општо за Македонија. еве пример сега помогнавме за демонстрациите во Македонија да успеат. Парично помогнавме да се луѓето да им не може да патуваат до Скопје да демонстрациите, помогнавме за поплавите, така да друштвото со парите ги собираме и ги трошиме, да речем, да поможиме таму и нормално и тука.
Да.
Има потреба.
Датумот наближува, 31 март во Ferraro Receptions. Што имате подготвено? Дали смееме да знаеме?
Се нема се да откријам, некои работи се тајна.
Аха, добро.
Тие доаѓаат во петок на 30 март. И првиот прием ќе биде во нашиот клуб. Ние имаме клубски простори во East Killer.
Да? Адресата е, знаете?
Да, имам, да, на Alan Reserve, East Killer, Park Drive. Улицата е Park Drive, East Killer. Но тука е првиот пример, тука ќе се сретнеме само управата со нивните членови,
да.
Со доаѓаат, ќе има нормални закуска. Нема да има голем број на луѓе, затоа што не дека ние не сакаме да има што повеќе луѓе, но салата во која ги примаме, која имаме од мал капацитет и бери негде околу 80 души, така да тие доаѓаат 50, ние имаме голема управа, околу 20 и нешто души, и така да те, и уште плюс некои сигурно ќе дојде, ние никого нема да вратиме,
да.
Кој би сакал да дојде. Така да тоа ќе биде првата средба, а наредниот ден се организира заедничка забава или забава во чест на гостите. Тоа, како што реков, ќе биде на 31 март во Ferraro Reception, кој се наоѓа на 14 Онсло Авенју во Кембефилд. Почеток е 6:30 часот, цената е $60, има 3 курс мил, има...
Сите нормални работи што може да се очекуваат на една забава. Кажете ни, дали Битолското друштво од Сиднеј располага со свои простори или се премногу мала група?
Ги изнајмуваат, како и ние тука ги изнајмуваме просторите, но и ти располагаат со простори. Исто и ти е така, не приме во нивни простори и таму.
Да.
После забавата, наредниот ден, исто повторно се дружиме, каде ги водиме на Меат Маседон, најверојатно ќе посетиме и Хенгинг Рок, така да видат нешто од околината на Мелбурн.
Да.
Следниот ден, понеделникот, си заминуваат.
Одлична турнеја.
Да, да. Есе, јас би сакал да ги покарам сите наши сограѓани од Битола, од Битолско, па и сите македонци кои сакаат да се дружат со нас, да повелат на овој ден, да се јават за карти, кој што карти се само $60 по човек, има богата вечера. Само да споменам мојот број е 04-02-05-1185, додека некој не успее да го запиши, може да се јави во радиото, или ако познава било кој член од управата, нека се јави кај било кој член, па тие ќе ми пренесат, и така да направиме една добра забава, незаборавна, како што тие не пречека таму, да се дружиме, да се видиме. Во живото тоа остана, само дружењето.
Предпоставам, ке има многу раскажување на моменти од минатото, ке заживеат сеќавањата.
Луѓе кажуваат, прашуваат, јас постојано телефоном, мојот телефон звони и прашуваат луѓе дали тој ќе дојде, дали не ќе дојде, јас кој точно ќе дојде. Знам дека и доаѓа голема група од 50 души, и така да ќе биде интересно. Таму ќе се представиме ние, и така да кога ќе се представиме, ќе си најдеме свои пријатели кои не знаат дали сме работеле во иста фирма или сме учеле во исто школу или сме живееле во иста населба или иста улица и така натаму.
Да, одлично. Ви посакуваме се најдобро за вашата себитолска забава, Мелбурн и Сиднеј.
Благодарам, Маргарита. Благодарам за остапеното време и до слушање.
Благодарам.